aja nukkuu.
Ajaloo minutitega on eetris Lauri Vahtre. Eelmine kord rääkides Eesti rahva kujunemisest jõudsime välja enam vähem 19. sajandi lõppu, kui rahvuslikule ärkamise ajal külvatud seemned olid jõudnud juba mõnda aega idaneda, olid jõudnud ka kohtuda esimeste päris raskustega, sest et algus oli väga romantiline ja kena. Tundus, et edasi võib ka kõik minna, võrdlemisi lilleliselt, aga nii ei juhtunud, sest et peale baltisakslaste täiesti prognoositavale vastuseisule liitus veel teine tõsi asi ja faktor nimelt venestus. Vene riik hakkas revideerima oma hoiakuid oma palju rahvuselise impeeriumi mitmekesisuse suhtes, et seda oli siiamaani võrdlemisi leplikult vaadeldud, et Venemaa on väga mitmekesine, väga mitmekultuurne ja keelne, aga siis otsustati, et on suuremat ühtsust tarvis ja selle tulemuseks oli siis venestus, mille kõige silmatorkavam sümbol muidugi on meil kõigil ees isegi kilukarpi vaadates, see on Aleksander Nevski katedraal Toompeal, mis on sinna ehitatud just nimelt selleks, et Tallinna siluett ei oleks tüüpiline Hansalinna siluett, vaid et ta signaliseeriks kaugelt merelt tulijale juba, et see siin on kas just Vene linn, aga Venemaale kuuluv linn. Loomulikult Nevski katedraal on kõigest üks ehitis, aga venestus oli palju laiem. See sundis Eesti lapsi juba esimesest klassistki peale vene keeles koolis õppima, ka vahetunnis oma vahel vene keeles rääkima ja kes seda ei teinud, neid siis karistati. Aga samas elas Vene impeerium tollal üle moderniseerimisajajärku ja selle tagajärjel ka vähenesid seisuslikud müürid, mis tähendas seda, et nüüd see eestlane õppides küll venekeelses koolis, tal oli senisest tunduvalt rohkem võimalusi teha karjääri. Võiks ju küsida, et miks siis ei juhtunud eestlaste venestumist, sest venekeelne kool on ikkagi väga tõsine hoop oma keelsele, mõtlemisele ja suhtlusele. Aga selle selgituseks võib esile tuua seda, et kõigepealt oli olnud rahvuslik ärkamisaeg, tähendab, et rahvuslik enese teadvus oli ikkagi juba olemas, selge enesele teadvustuv enese teadvus. See oli üks kaitse ja teiseks see, et säilis eestikeelne kirjandus ja ajakirjandus ja et kirjaoskus üldse oli täiesti üldine selleks ajaks juba. Need asjaolud vältisid, eestlased ei saksastunud, seda sakslased isegi ei üritanud muidugi, aga nad ka ei venestunud, kuigi seda intensiivselt üritati. Selle kõrval eestlased hoopis kasutasid ära neile avanevad võimalused, mis olid siis mitmesugused elualad. Õpiti õigusteadust, tekis Eesti sõjaväelasi, mindi õppima sõjakoolidesse, Eesti vaimulikke hakkas tulema juurde ja mitmesuguseid muid käsitöölised nagu niitsumti kord ju lagunes kaupmehed, ärimehed, ka mõisa omanike oli tollal juba õige hulgaliselt. Nii et hakkas tekkima uuesti, mis asi, Eesti ühiskond hakkas tekkima. Seda baltisakslased ei pannud tähele. Nende silmis oli ühiskond endiselt vana koha peal, üleval oleme meie, all on nemad. Ja no ja siis kuskil kõrval on veel peotäis venelasi ja ametnike sõjaväelaste ja võib-olla vaimulike näol, kes oli võrdlemisi väikse arvuline nii inimeste poolest ja Eesti-Läti ühiskond siis oli edasi just kui see, mis ta oli sajandeid olnud, aga selle varjus ja selle rüppes ja selle kõrval ja selle sees tegelikult tekkis ja arenes Eesti ühiskond, kellel olid oma suhtluskanalid, nüüd juba omad ajalehed, omad institutsioonid, mitte ainult üksikud seltsid, nagu ärkamise ajal nad loodi, vaid terve seltside võrk, juba ka seltsimajade võrk tekkis sajandi lõpuks, kui keelati põllumeeste seltside asutamine ära, sest need olid liiga rahvuslikud, siis hakati karskusseltse asutama ja karskusseltside osalt küll ka tõsimeelse karskustöö, aga osalt ka seda nagu kattevarjuks kasutades. Karskusseltsid tegid samuti väga palju jälle ära ja siis olid veel tuletõrjeseltsid, laulumänguseltsid, loomulikult vanast ajast, rahvaraamatukoguseltsid. Oma valitsus ju hakkas minema eestlaste kätte selle sajandi jooksul vallad läksid eestlaste kätte. Nii et tegelikult ütleme seda, mille tõi kaasa 20. sajand ja mida tollal üleüldse ei osatud unistada kii, see on oma riik. Seda kõik enda teadmata õpiti. Need vallavalitsused, vallakohtud ja seltsid olid nagu peamised institutsioonid, kus eestlased õppisid riiklust. Tegelikult riiklust, sest riiklus põhineb ka teatavadel hulgal institutsioonidel, asutustel, administreerimisel, bürokraatial, otsustel langetamisel, hääletamise teel, kõike seda, koosolekute protokollimine, kõike seda tehti ja õpiti ja omandati jällegi nii, et sakslased ei pannud tähele. Võisnik võis olla laulumängu seltsi auesimees. Ta kutsus ka lauljaid enda juurde mõisasse teatud puhkudel tütre sünnipäeval laulma ja ta kindlasti oli rõõmsalt üllatunud, kui hästi need tema talupoja mühkamid laulda mõistavad ja mitme häälselt peale kauba, aga ta ei teinud sellest suuremaid järeldusi, ta ei näinud sellest küll mingisugust ohtu oma võimule. Aga ometigi see niimoodi välja kukkus ja jällegi me oleme siin selle konstrueerimise jutu juures tagasi, et mitte keegi ei konstrueerinud seda ühiskonda. Ta kujunes loogilisel kombel, kui sa ütled A, siis sa ütled ka B. Kui ehitatakse ühte kohta seltsimaja, siis hakatakse teda ehitama ka teise kohta, sellepärast, et kuidas siis nüüd neil on ja meil ei ole. Ja kui teda ehitatakse liiga väiksena, siis teda hakatakse pärast suuremaks ehitama ja kui tema on liiga lihtne, siis teda hakatakse pärast keerulisemaks tegema. Niimoodi käib loomulik areng ühiskonnas ja ühiskonna institutsioonides, sest inimene on lihtsalt niimoodi loodud. Need on tema käitumise viisid, ta on kollektiivne loom ja arendab oma sotsiaalset keskkonda, mitte ainult siis ümbrust füüsilises mõttes, vaid ka sotsiaalset keskkonda ju pidevalt edasi. Pidamata silmast tingimata, et vaat nüüd me loome rahvust või nüüd me loome riiki. Ja areng kiirenes veel eriti 20. sajandi esimestel kümnenditel, kui kogu maailmas või eti küll siis lääne maailmas, aga see lääne maailm tollal hõlmas tervet maailma oma korda, sest see oli koloniaal impeeriumide õitse aeg, et peaaegu kogu maailma valitsed Euroopast ja Ameerikast. See oli suure globaliseerumise ja majandusliku buumi aeg, tohutult palju äkki hakkas käima ringi raha ja informatsiooni, kerkisid linnad, sadamad, tehased, Riia rühkis üles mäge Vene impeeriumi suuruselt tähtsuselt kolmas linn, Tallinn selle kõrval veel väike, aga ikkagi üleöö kerkisid siia tehased, sadamad ja kõige selle kõrval arenesid ka eestlased, äkitselt une pealt tabatud sakslased tõugati Tallinnas linnavõimu juurest minema aastal 1904. See oli neile täielik ootamatus, aga ometigi nüüd Konstantin Pätsi juhtimisel Tallinna eestlaskond kutsudes venelasi liitlaseks tegi selle ära. Jälle samm riikluse suunas, mida keegi tollal niimoodi ei võtnud. Sellisena mindi vastu esimesele maailmasõjale, mis senise maailmakorra purustas. Nüüd jäi minna veel üks etapp ja see astuti ühe ainsa aastaga vabadussõja jooksul. See oli nüüd see aeg, kus realiseeriti kõik need eeldused ja võimalused, mis olid kujunenud. Eestlased vormusid nüüd tõepoolest lõplikult modernseks rahvuseks. Ja selleks oli vaja kokku saada. Aga sõjal on väga palju albuomadusi, aga tal on mõned head ka. Üks neist on see, et ta viib inimesi kokku ja ta viis sõna otseses mõttes kokku ühte soomusrongi vagunisse erinevate Eesti maakondade mehed või siis ka erinevatesse maakondadesse. Saarlased sattusid Setumaale, kus nad varem käinud ei olnud, pärnumaalased Narvasse ja nii edasi. Rääkimata siis muidugi sellest, mis oli kõige peamine, et see tegemist oli ühise pingutusega, aga mitte ainult rindel. Tagala pingutas ka, moodustati ühistöö, kes tegi rindele ju varustust ja seda tehti kõik entusiasmist ja jälle said inimesed kokku. Sõda on sageli olnud katalüsaator mitmesuguste protsesside, aga ka leiutiste ja ideede katalüseerijaks. Ja nii võib ka öelda seda, et vabadussõja üks suuremaid võite peale siis nagu selle otseselt nähtava ja mõõdetava vabaduse ja 20 vabadusaasta kõrval oli rahva valmis saamine, mis ausalt öeldes ongi see põhjus, miks me siin praegu alles oleme ja miks mina praegu räägin seda juttu, mis ma räägin ja teie loodetavasti ehk kuulate. Meid ei oleks, kui vabadussõda poleks toimunud ja kui see ei oleks liitud meie rahvast nii tugevasti kokku, et see võimaldas meil läbi tulla ka nendest koledustest, mida tõid kaasa teine maailmasõda ja järgnenud 50 aastat kommunistlikku režiimi. Mis edasi tuleb, seda me ei tea keegi, mis saab rahvastest ja rahvustest tulevikus. Rahvaste ja rahvuste funktsioneerimine sõltub väga palju sellest, millised on suhtlusvahendid. Me teame, et kommunikatsiooni vallas on just viimasel ajal kõige suuremad muutused toimunud, aga kuidas need mõjutavad seda, et praegu maailmas inimesed jaotuvad rahvusteks. Kuidas see mõjuma hakkab, seda me tõepoolest ei tea, sest kõik need mõjud alati ka avalduvad viisega. Esialgu ei ole ka mingisugust põhjust prognoosida rahvuste välja suremiseks või kui mõni seda teha kavatseb, siis jääb lootus, et eestlased valivad ikka allesjäämise tee. See oli neljas ja viimane jagu sarjast Eesti rahvuse kujunemise kohta. Siin pool mikrofoni oli Lauri Vahtre.
Oske laulud Eesti keel.
Mõõta kandnud valusa.